Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz muxlislarimiz bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Keling aziz tinglovchi, eshitirishimizni boshlasak. Aziz birodarlar, ma'lumki, har bir masihiy birodar Xudoga ergashgandan keyin ayrim muammolarga va turli qiyinchiliklarga duch keladi. Bunda qiyinchiliklar turli bo'lishi mumkin. Masalan, iymonimiz tufayli bo'ladigan turli qarshiliklar yoki bo'lmasa issiq jonda uchrab turishi mumkin bo'lgan ayrim kasalliklar ham har bir inson bilan yuz berishi mumkin. Iymonimiz shunday yo'llar bilan sinalib turgan paytda bizga nima yetishmasligi mumkin? Albatta, ushbu oson bo'lmagan savolga javobni muqaddas kitobdan topishimiz mumkin. Barcha iymonlilarning hayotida turli qiyinchiliklarning sodir bo'lib turishiga yagona sabab bu Rabbimiz Iso Masihning xojdagi azobli o'limidir. Ha, aziz radio tinglovchi, u men va siz uchun xojda azob chekib o'ldi. Biz masihiylar ham u bilan birga azob chekishimiz oddiy hol. Chunki biz Masih bilan bir tanmiz. Demak, uning har bir borgan joyida va amalga oshirgan har bir ishlarida va hatto chekkan azoblarida biz ham unga sherikchiligimiz bor. Havori Pavlos ushbu mavzuda ajoyib gaplarni aytgan edi. Azizlar, keling, 2 Timotiyga maktubining 2 bobi 11 va 12 oyatlardan ushbu gaplarni birgalikda o'qib ko'ramiz. Agar u bilan birga o'lgan bo'lsak, u bilan birga ham yashaymiz. Agar sabr toqat qilsak, u bilan birga davr suramiz. Agar biz uni inkor etsak, u ham bizni inkor etadi. Albatta, Pavlosning hayotida ham juda ko'p qiyinchiliklar bo'ldi. Lekin uning chekkan azoblari tufayli ko'plab jamoatlarga Xudoning marhamati keldi. Hurmatli radio tinglovchi, men aytmoqchi emasman, siz ham azob cheking va shu orqali sizning jamoatingizni Xudo marhamatlaydi deb. Menimcha, bunday gapni aytish noo'rin bo'lardi. Lekin bir narsani aniq aytish mumkinki, har bir qiyinchiliklar orqali Xudovatning marhamati kelishi aniq. Agar qiyinchiliklar paytida barchasiga dosh berib Xudovanddan nolimay unga sodiq qolsak, Xudovand bunday mardlikka ko'z yumib qaramaydi. Undagi marhamat shunchalik ko'pki, har bir imonli uchun yetib ortadi. U har birimizni alohida marhamatlashni istaydi, lekin marhamatni olish uchun shunga sazovor bo'lish kerak. Axir, o'zingiz o'ylab ko'ring, sportchilar ham birinchilikni olish uchun jon jahdi bilan yuguradi. O'nlab sportchilar ichidan esa faqatgina 3 taqdirlanadi. Kimdir birinchi, boshqasi 2 va keyingisi 3 o'rinni egallab, o'ziga yarasha mukofot oladi. Aziz birodarlar, Xudovand barchamizni taqdirlamoqchi. Keling, mukofot olish uchun harakat qilaylik. Shuning bilan azizlar, bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Barchangizga tinchlik, omonlik tilagan holda siz aziz birodarlarimizga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Maktublaringizni kutib qolamiz azizlar. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.